No februāra Latvijā kopumā būs 1400 depozīti iepakojumu pieņemšanas punkti, taromāti, iepakojumu pieņemšanas kioski un daļa nelielāku veikalu iepakojumu pieņems manuāli. Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece Laura Anteina norāda, ka pat labāk ap 100 tirdzniecības vietas, kurām pēc iepakojuma likuma prasībām obligāti jāievieš pieņemšanas punkti, nav noslēgušas līgumus ar operatoru. Šiem tirgotājiem tiks izsūtītas vēstules ar aicinājumu slēgt līgumu, taču februārī vides dienests jau var piemērot arī naudas sodu.
Sākot ar februāri, tajos gadījumos, ja vēl aizvien šis līgums netiks noslēgts, tad jau mēs arī gatavosim un izsūtīsim izpildu rīkojumus par piespiedu naudas piemērošanu. Un likums ir noteicis arī šos maksimālos griestus, kas ir 10 000 eiro. Pieeja attiecībā uz finanšu sankciju piemērošanu ir dalīt tirgotājus pēc lieluma atkarībā no tās vietas, kur viņi darbojas. Lielāka sankcija būtu tirdzniecības vietām ar lielāku platību, kuras atrodas valsts pilsētās, un attiecīgi tad mazākās teritorijās ir zemāks.
Sijā depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis papildina, ka daļa tirgotāju sadarbojas, bet līguma parakstīšana ir atlikuši ārkārtas situācijas sagādāto izaicinājumu dēļ. Taču vēl daļa līgumus parakstīt atsakās.
Tad ir otra grupa, kas ir šis apmēram 100, nedaudz pār pa 100, ko mēs kā operators esam šobrīd nodevuši valsts vides dienas rīcībā. Tie, kuri vai atsakās sadarboties līdz šim, vai arī vilcinās sadarboties, tad bez redzam un saprotam iemesla attiekot šo līgumu parakstīšanu. Jā. Pamatā tie ir atsevišķi tirgotāji vai atsevišķu zīmolu tirdzniecības ķēžu atsevišķi partneri. Tie pamatā ir manuālie pieņemšanas punkti, kur nav noslēgušos līgumus.
Veikalu tīkla Lats pārstāvis Māris Kadiķis apstiprina, ka arī daļa tirgotāju savienības biedru vēl nav parakstījuši līgumus gan pieminētās pandēmijas dēļ, gan arī daļai joprojām nav izpratnes par to, kā sistēmu tehniski ieviest mazākos lauku veikalos.
Covid laika trūkums veikaliem bija citas problēmas, īpašnieki bija ar darbinieku vakcinācijas, policijas kontroles, iekšējās kontroles sistēmas. Tas bija ļoti tāds grūts laiks tirgotājiem un paralēli plus nāca no Latvijas tirgotāju savienības tā informācija. Un tā galvenā problēma iespējams bija, ka kāds to paņēma varbūt netik nopietni, pavirši nebija tā realitātes sajūta. Tas tāds vispār ir. Viņiem visiem ir pietrūkst tā skaidrojošā lietas būtība, kā viņu organizē. Viņi joprojām katrs interpretē pa savam.
Depozīta sistēma Latvijā darbu sāks februārī. Tas nozīmē, ka nesaplacināts tukšas plastmasas un stikla pudeles, kā arī metāls kārdenes varēs nodot taromātos vai veikalu nodošanas punktos par katru nodoto iepakojumu. Iedzīvotāji varēs saņemt atpakaļ depozīta maksu 10 centus, kas kā piemaksa no februāra parādīsies arī konkrēto preču cenās. Sinti Ambot, Latvijas Radio.